السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة فقط شيخ لما على المشروع. المشروع الحمد لله في خير يا الأحباب، والأشغال قد بدأت. تخبون كومونسي جوزابيت توسا لبوار إن شاء الله. Vous pouvez pas rentrer sauf autorisation. طبعا الدخول في المحل أين المسجد والمركز الثقافي الإسلامي فيها أشغال. On peut pas rentrer comme on veut. Il faut un casque, il faut un gilet. Et il y a toute une équipe là-bas qui va vous, inshallah, vous guider, inshallah, bi idhnillah. Donc Allah Azza wa Jalla bashir al-haqqa bi taysir, inshallah. Amin ya rabbal alamin. Wa lahna faqat اليوم الحمد لله بعد اسابيع كثيره لم يكن اطعام الجمعه. اليوم فيه اطعام الجمعه. Les personnes nécessiteuses, les personnes qui sont de passage, les يحبوا ياكلوا بعد الجمعه. كاين ان شاء الله كسكسو خدي يعطيو لكم ان شاء الله شاكه صباركات. هذا الاخ اسامه شاب ايها الاحباب والد الاطعام كان نذر نظرا لله عز وجل ان ان رزقه شغلا اطعم الطعام ان شاء الله، فرزقه الله تعالى شغلا ووفقه الى هذا النظر ايها الاحباب، وهو يطلب منكم الدعاء للزواج حتى يرزقه الله زوجه صالحه. اللهم ارزقه زوجه صالحه يا رب العالمين. بارك الله فيكم. ثم ايها الاحباب، سيده مباركه اسمها خديجه، وكذلك سيده اخرى عائشه عندهم مرض السرطان ايها الاحباب، يطلب منكم الدعاء بالشفاء بالتيسير بالحفظ باذن الله تعالى. اللهم يسر لهم، اللهم شافيهم، قولوا امين. اللهم اعفو عنهم يا رب العالمين، وسهل لهم في الدنيا والاخره. امين. اخر مساله ايها الاحباب، نشكركم اولا الحمد لله. سيت موسكي ستي موسكي بيني ايها الاحباب، لا سول موسكي كي شاك اني اوفر او بريزونيي. vous savez c'est des centaines de prisonniers musulmans, c'est même des femmes musulmanes qui sont dans les prisons. Et chaque année, on confectionne des calendriers de prières, de ramadan, avec des explications. Alhamdulillah, par votre participation, on a envoyé 1600 calendriers aux prisonniers. Al-Fustamiyat Yawmiya, Wasalati al-Masajin, al-Muslimin, Allah yitur sarahum, Allah yahdiyahum ila tariqi mustaqim. Inch'Allah, fi hadha ramadan, wa nahnu ala al-abwab, ayyuha al-shabab, baqa shahr wahid. حبينا نعطيهم كذلك بعض الوجبات الطعامية، دي كولي أليمونتير. أون فودغي فورنيغ أسي بريزونيي كان الله تعالى إن شاء الله لي كيد فيغ لا بخيار يصوموا، كلهم تقريبا يصوموا. نعطيولهم بارك الله عليكم السلام، نعطيولهم أيها الأحباب دي كولي أليمونتير. أحسن أحسن دي كولي أليمونتير أيها الأحباب، أون فالي بريباري أفيك ليد دو رومونري الإرشادية الإسلامية إن شاء الله. qui vont ramener les colis alimentaires aux prisons. Mais il y a un peu de bouche de les colis alimentaires. Qui fâche à l'Ibab ? Sur les murs, vous allez voir, on a collé les produits qu'on peut ramasser, collecter. Il y a des listes particulières où les aumôniers musulmans, c'est eux qui vont les prendre, inchallah. Regardez les affiches. Chacun de vous, chacun de nous, inchallah, essaye d'apporter ce qu'il peut. On fera des colis et on les offrira, inchallah, au début de Ramadan à ses frères et sœurs, qu'Allah les guide, inchallah. Jazakumullahu khayr, wa salam alaykum.
Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أولاً أريد أن أثمن على ما جاء في درس الشيخ يوسف حفظه الله في هذه المسائل العقدية. أيها الأحباب، effectivement ce que disait Cheikh Youssef tout à l'heure en nous rappelant les péripéties du voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelait que c'est des questions de foi, de croyance, c'est pas des objets de logique, de raisonnement, et on se doit de croire à l'invisible, le ghaib, ayyuha al-ahbab. هذه من الامور العقديه. ولكن في نفس الوقت ايها الاحباب اريد وفي تتمه هذا الدرس ان ننبه على قضيه خطيره. داء عضال قد سرى في جسم هذه الأمة مع الأسف منذ سنوات طوال، وما زال يسري، ويعني une maladie très difficile qui a atteint notre communauté depuis maintenant plusieurs années et qui continue de se diffuser malheureusement, notamment auprès de nos jeunes qui n'ont pas de connaissances approfondies sur la foi de l'islam, sur la croyance, sur le dogme, sur la science religieuse. Et pour parler de ce sujet rapidement, inchallah, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Il y a un monsieur, un frère, qui vient faire la prière parmi nous et qui doit de l'argent à une association depuis plusieurs années. Et chaque fois, je vais aller le voir pour qu'il donne cette dette, qu'il rende cette dette à cette association. Et chaque fois, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour dans un mois, c'est pour le Ramadan, Inch'Allah. Ça fait plusieurs années qu'il nous fait comme ça attendre. Et puis, ce jour, j'ai été étonné par un conseil qu'il m'a donné. في مرة من المرات ذهبت إليه أطلب منه هذا الدين، فقال لي: يا شيخ عز الدين، علم الناس العقيدة. Il m'a dit: ô imam, apprends aux gens ce qu'est le dogme, ce qu'est la foi. En sous-entendant, explique-leur les différentes parties de la foi. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. قال يعلمهم هذه الأمور. فقلت له: طيب إن شاء الله، pourquoi pas. ثم
نظرت في الأمر فقلت سبحان الله، هذا الرجل يماطل في إرجاع الدين منذ سنوات ثم ينصحني أن أعلم الناس العقيدة. أيها هذه، ما هي هذه العقيدة التي يطلب مني أن أعلمها الناس؟ ما هي هذه العقيدة؟ هل العقيدة نظريات؟ هل العقيدة مجرد معلومات نظرية؟ Est-ce que le dogme, est-ce que la foi, c'est des questions théoriques seulement? De connaître quelles sont les différentes catégories de foi, de catégories de dogmes? Ou bien c'est une pratique? Ou bien c'est quelque chose qui se traduit dans le comportement de l'individu, dans sa moralité, dans son caractère? Malheureusement, chers frères, ce qui se passe maintenant chez nous depuis de très nombreuses années, si ce n'est des décades, des décennies, c'est que beaucoup de nos jeunes et de moins jeunes s'attachent énormément, c'est une bonne chose d'un côté, mais font beaucoup de forcing pour dire aux gens qu'on apprenait Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, توحيد الأسماء والصفات نظريا دون أن يتمثل ذلك ويظهر ذلك في الأخلاق وفي المعاملات. نعم أيها الأحباب، ينسون وننسى أن التوحيد، أن العقيدة الصحيحة هي إيمان يملأ القلب ويثمر عملا صالحا مستقيما. هذا هو التوحيد أيها الأحباب. العقيدة أيها الأحباب ما هي وعرة، ما تحتاج إلى علم كبير، إلى تفاصيل، إلى تدقيقات، نتركها للعلماء، لأهل الفضل. أما عامة المسلم يؤمن بأن الله تعالى موجود، وأنه على كل شيء قدير، وأنه حي لا يموت، وأنه ينظر إليه ويراقبه فيمتثل طاعة الله عز وجل، يمتثل أوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه. هذه هي العقيدة أيها الأحباب. C'est ça la foi, c'est ça le dogme, c'est ça la croyance. Elle est simple, elle est claire comme de l'eau limpide. C'est de croire qu'il y a Allah عز وجل, qu'il est unique. Et que ce Allah Azza wa Jal nous regarde, nous observe et va nous interroger sur notre comportement, sur ce qu'on fait. Pas nécessairement sur ces catégorisations théoriques de l'aqida que certains veulent nous apprendre, mais surtout sur ce que cette aqida va influencer, va mettre en œuvre dans ton comportement et dans ton caractère. Akhi al-Karim, يقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد يراقب عباده ويجازيهم على أعمالهم. لذلك تجد الموحد الحق حريصا على رد الفضول إلى أهلها، بعيدا عن المماطلة وظلم الناس، ويجتنب الغش في البيع والشراء، ويتحرى الحلال فيما أكله وما شربه وما كسبه، لأن عقيدته تقول له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Voilà le vrai croyant, celui qui a compris ce qu'est la aqida, ce qu'est le tawhid, ce qu'est la foi, la croyance en Dieu, c'est celui-là qui, une fois qu'il a compris cela, on le voit dans ses comportements quotidiens, dans son marchandage, dans le souk, dans son commerce, dans son travail, ne pas tricher, ne pas faire des choses haram. Voilà la vraie foi, ayouha l'ahbab. Naam. Wa kadhalika tab'an, hadihi, hada tawhid al-haq sahih, yuthmiru akhlaqan hasana, kama athmaraha inda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallama, alladhi وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم. اللهم اجعلنا على أخلاق عظيمة بإذن الله تعالى، واجعلنا ممن يوحدونك حق التوحيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. أيها الأحباب، مع الأسف لا تتوقف القضية عند عدم فهم معنى التوحيد ومعنى العقيدة الفهم الصحيح، وإنما تعدى ذلك إلى مخاطر وإلى أمراض وإلى انحراف خطير. أن تتحول هذه المسائل، المسائل العقدية النظرية التي ذكرناها، إلى سبب للخصومات والتنازع، وأن يصبح علم التوحيد سلاحاً للطعن والتبديع والتكفير بين المسلمين. Voilà ce qui est encore pire de ce que j'avais dit dans la première khutba, c'est que maintenant cette science qu'on appelle la science du tawhid théorique, elle devient un instrument de division, elle devient un instrument d'injures, d'insultes envers les ulama, envers les fidèles, envers les croyants qui n'ont pas les mêmes réflexions, les mêmes compréhensions de certaines catégories de tawhid. Et voilà qu'on utilise cette science-là, noble, pour insulter les ulama, pour diviser la communauté musulmane, pour dire que telle personne est un innovateur, que tel autre est un mécréant, alors même qu'il dit « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah » et qu'il fait la prière à ses côtés. « Na'am ibadallah, qala Allahu azza wa jal, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. » Ceux qui ont divisé leur religion, ceux qui ont provoqué cette division et en ont fait des parties, des partisans de telle ou telle catégorie de gens, cela, tu ne fais pas partie de cela. Naam. Voilà. Naam. Ayuha al-ahbab. Fa ma'a al-asaf asbaha ha'ulai al-ahbab alladhina akhta'u fi fihm al-tawhid wa fahm al-aqidah al-sahihah ja'alu al-dina ahzab al-mutanahira kullu hizbin bima ladayhim farihun. بيد أن الله عز وجل يدعون إلى الاعتصام بحبل الله وإلى الاتحاد. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Voilà ce que nous demande l'islam, ayo al-ahbab. Un ordre divin. Approchez-vous à la voix d'Allah Azza wa Jal, tous unis, et ne vous divisez pas et ne vous partagez pas, ayo al-ahbab. إنما المؤمنون إخوة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في التكفير، فقال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Faisons attention mes frères, faisons attention d'accuser certains d'entre nous d'innovateurs, de mécréants, parce qu'il n'a pas la même compréhension que tu as. Alhamdulillah, l'islam il est large, la science de l'islam est très vaste, et parce qu'il n'a pas la même réflexion que toi, la même compréhension, tu vas l'accuser d'innovateur, tu vas l'accuser de mécréant, alors même que le messager de Dieu nous dit, si quelqu'un dit à son frère tu es mécréant, alors l'un des deux est vraiment mécréant. Peut-être celui qui est en train d'accuser son frère, fais attention mon frère. Na'am, fa min tamam al-aqida an na'rif khutura al-kalam fi din an-nas وأن لا نجعل مسائل الخلاف النظري والاصطلاح في الأسماء والصفات أو غيرها سببا للطعن والتباغض والتجاهل، بل نرد ما اختلفنا فيه إلى أهل العلم مع حفظ حرمة المسلمين. وحيوا عباد الله في أنفسكم وفي أبنائكم وفي شبابكم هذا الفهم الصحيح، أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال فقط، بل عهد مع الله على طاعته وترك معصيته وعلى أداء الحقوق وحسن المعاملة ولين الجانب والرحمة بالخلق. يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرشدنا إلى خير العمل، اللهم أرشدنا إلى خير القول، اللهم أرشدنا إلى أحسن الأخلاق يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.